Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'ida sodir etilgan tartibsizlik paytida etnik turk Jalol Agaliyevning uyi ham yondirilgan, mol-mulki talangan edi. U Mayovka qishlog'idagi tartibsizliklarda ishtirok etganlar ustidan bo'lgan mahkama jarayonini adolatsiz deb baholaydi.
Bir yo'li bordi, bo'ldi. 4 kishini ko'rsatdilar, shu
bizni sudga bor yo'g'i bir marta chaqirtirishdi. Sud zalida bizga 4 kishini ko'rsatib, shularni taniysanmi deyishdi. Ularni tanimas edik, chunki ular bostirib kelganida jonimizni saqlab qolish uchun qochib ketgan edik. Ular odamlarni o'ldirishdi, uylarimizni yondirishdi. Sudga bir marta chaqirtirganidan keyin boshqa chaqirishmadi. Shundoq ekan, sudning hukmi qanday qilib xolis bo'lsin, deydi Jalol Agaliyev. Mayovka qishlog'idagi tartibsizlik aprel oyida sodir etilgan edi. O'shanda asosan etnik turklar, kurdlar va ruslar yashaydigan 7800 xo'jalikdan iborat Mayovka qishlog'iga qirg'iz millatiga mansub mingdan ortiq odam bostirib kelgan va qishloqdagi ekin maydonlarini tortib olishga harakat qilishgan edi. Yuzaga kelgan tartibsizlikda 5 odam o'lgan, etnik turklar va kurdlarga tegishli 7 uy yondirilgan, ko'plab uylar talangan. Mayovkadagi voqeani o'rgangan Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati muxbirining bildirishicha, vaziyatning shu darajada keskinlashib ketishiga etnik turklarning bosqinchilarga qarata o'q uzgani sabab bo'lgan.
Ошол эле айылдын бир четинде жашаган кыргыздардын өкүлдөрү болсо, айылдын түрк улутундагы тургундарынын айрымдары өздөрү ок атып, кырдаалды курчутуп жибергенин белгилешкен эле.
Şu kışlağının çetede yaşayan kırgızlar, Türk milletine mansup adamlar ok atıp, vaziyatını keskinleştirip yuborishganini aytishgan, dedi Ozodlik radiosi kırgız hizmeti muhbiri. Mazkur sud jarayonida sudlangan 5 kishidan bir nafari 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 65 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli uning jazo muddati 3dan 1iga qisqartirildi. Qolgan 4 sudlanuvchi esa 3 yillik sinov muddati bilan 3 yildan 5 yilgacha shartli ravishda ozodlikdan mahrum etildi. Sudlanuvchilarning advokatlari bu hukmni adolatli deb baholaydilar. Ularga ko'ra tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblangan larning o'zlari jabrlanuvchilarga aylanib qolishgan.
Sotilayotgan ichidan o'zi jabrlanuvchi chachma tiyib o'q deyib netgan.
Negaki, ular bosqinchilardan himoyalanganlar otgan sochma o'qlardan azob chekishgan, deyishadi advokatlar. Mayovkadagi voqeada turmush o'rtog'i o'ldirilgan va voyaga yetmagan ikki farzandi bilan beva qolgan Qizlarxon Karibova mazkur sud hukmidan so'ng Qirg'izistonda adolatli sudlov borligiga ishonmay qo'yganini aytadi.
Конечно, несправедливо. Сколько человек здесь это самое, только этих.
Albatta bu adolatsiz hukm. O'sha kuni bu yerda juda ko'p odam bo'lgan. Ularning orasidan faqat 5 tasinigina sudlayapti. Meni jabrlanuvchi sifatida hatto sudga ham chaqirishgani yo'q. Aslida qishlog'imizda tartibsizlik uyushtirgan bosqinchilardan 120 tasi qo'lga olingan edi. Biroq ularning hammasini qo'yib yuborishgan. Men bunday sudga ishonmayman, deydi Qizlarxon Karibova. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun esa aprel oyidagi murakkab vaziyatni hisobga olganda sudning hukmi adolatli bo'ldi, deb hisoblaydi.
Ошол кез апрель окуясы болуп турду, элдер толкундап турду. Саясий эйфория башлайды. Кандай кылмыш болгон деле бул саясат менен байланыштуу да.
Апрель окуясынан кийин саясий эйфория таасиринде мына шундай халатлар содир болду. Бу вазиятта ар кандай оор жиноятты хам саясат менен уйгунлаштырыш керек болот. Оша эйфория натыйжасында адамдар жер басып алышка аракет кылышты. Шунинг үчүн суддун хукму адолатлуу болду, деди Кыргызстан омбудсмени Тусунбек Акун. Шу орунда кыяслаш үчүн маалымат. Сентябр айында Ошлик 4 dindor iyun voqealarida aholini xavfdan ogohlantirish maqsadida bomdod namozi azonini muddatidan avval o'qigani uchun 4 yilga qamoqqa hukm qilingan. Ularga shartli jazo belgilanmadi, amnistiyaga ham tushirilmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.